Ang linya ng mga hari sa bansang Israel ay nakatatawag pansing pag-aralan. Sa aklat ng Samuel ay natunghayan natin na si Saul ang kauna-unahang hari ng Israel. Subalit bunga ng kanyang pagsuway, ang paghahari ay nalipat kay David. Ang ganitong kasaysayan ay muli nating matatagpuan sa 9 at 10 kabanata ng Unang Kronika. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nagsimula po tayo ng pag-aaral sa aklat ng Unang Kronika tungkol sa iba't ibang lipi ng Israel. Nakita natin na ang pamamaraan ng pagkakasulat ng talaang ito ay sumusunod sa pamamaraan ng pagkakasulat sa aklat ng Henesis. Inuna ang mga taong hindi mahalaga at pagkatapos ay susunod naman ang mga taong mahalaga sa angkan na pinagmula ni Jesus ang tagapagligtas. Ang aklat na ito ay kasaysayan ng mga hari at mga tao na sa tingin ng Diyos ay mahalaga para sa kanyang kalooban. Maliwanag nating makikita dito na sa simula pa'y kumikilos na ang Diyos para sa ating lahat. Kadalasan ang nakikita lamang natin ay kung ano ang nagaganap sa kasalukuyang panahon. Subalit hindi natin nakikita na ang Diyos ay Diyos rin ng mga pangyayari na nakaraan at siya rin ang Diyos ng mga bagay na darating. Kung magtitiwala lamang tayo sa Panginoon, makikita natin na hindi lamang niya tinutugon ang mga pangangailangan natin ngayon, kundi kumikilos din siya sa kasaysayan upang matugunan ang ating mga pangangailangan sa hinaharap. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral sa aklat ng Unang Kronika at tayo po ay magsisimula sa 9 na kabanata sa unang talata ng Unang Kronika. Ito po ang sinasabi sa unang talata. Ang lahat ng mamamayan ng Israel ay naitala ayon sa kanya-kanyang lipi. Ito'y napatala sa kasaysayan ng mga hari ng Israel maliban sa mga taga-Huda pagkat ipinatapon sila sa Babylonia bilang parusa sa kanilang kasamaan. Tila ba ang talaan ng angkan ng bawat tribo ng Israel ay nakasulat sa malaking papel at ito ay nakasabit sa templo upang makita ng lahat. Ang lahat ay nakasulat doon hanggang sa sila ay nabilanggo. Gayunpaman, ang talaang ito ay napangalagaan at ibinalik sa Jerusalem nang bumalik ang mga natirang lipi upang muling itayo ang templo, naroon na rin ang talaan. Sa panahon na ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ang talaan ng mga kasaysayan ng mga lipi ay naroon. At marahil ang mga umaaway kay Hesus na mga tagapanguna ng simbahan ay tinitingnan ang talaang ito upang tiyakin ang lipi ni Hesus. At tulad ng ating napag-aralan, makikita natin sa aklat ng Mateo ang talaan ng lipi ni Jose. At doon malinaw na tunay ang lahi ni Hesus mula sa trono ni David. Malinaw naman sa Ebanghelyo ni Lucas na si Maria ay galing din sa lipi ni David, kung kaya't lahat ng legal na katangian ni Hesus bilang tagapagmana ng trono ay nasa kanya. At kung titignan natin, hindi tinuligsa si Hesus ng mga pariseo sa kanyang mga angkan, sapagkat ang talaan ng mga angkan ay walang pagkakamali at hayag ito sa lahat. Noong masira ang templo sa pangungunan ni Tito na Romano noong AD 70, tila nasira rin ang talaan ng mga lipi. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na kailangan nating malaman dito sa aklat ng Unang Kronika na ang talaan ng mga lipi ay hanggang sa panahon ng kanilang pagkakapihag. At pagkatapos ng pagbabalik ng mga liping na iwan sa Israel, ang talaang ito ay naipagpatuloy hanggang sa panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At sa kanyang panahon, ang talaang ito ay nawala, sapagkat nais ng Diyos na maging malinaw sa atin na si Hesus ay nagkatawang tao upang bumuo ng isang lipi. At ito ang lipi ng Diyos. Mayroon lamang dalawang lipi, at ito ay ang lipi ni Adan at ang lipi ng Diyos. Ang lipi ni Adan ay ang liping naligaw, at ikaw at ako ay ipinanganak sa liping ito. Tayo ay ipinanganak ng mga makasalanan at hiwalay sa Diyos. Ang pagkakahiwalay na ito ay malinaw kung titingnan natin ang ating kapaligiran ngayon. Ang lahat ng sangkatauhan ay napapaloob sa lipi ni Adan, at ang lahat ng lipi ni Adan ay mamamatay. Gayunpaman, mayroong tayong pag-asa kay Kristo, ang huling Adan. Siya ang tagapanguna ng isa pang uri ng lipi, ang lipi ng Diyos. Tinawag siyang ikalawang Adan dahil ang Panginoon ay gagawa ng bagong lipi. At nagsimula ang bagong liping ito sa taong nagsabing ipinanganak siya sa Espiritu. Kung ikaw ay makapagsasabing ako ay lumapit na kay Kristo at ako'y nagtitiwala na sa Kanya at siya ay aking tagapagligtas, ikaw ngayon ay bahagi na ng lipi ni Kristo. At sa liping ito ay may buhay. Ito ang dala ni Hesus sa atin. Si Hesus na rin ang nagsabi na siya ang buhay, at sinabi rin niya na siya ay pumarito upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang hiwalay sa kanya ay walang buhay. Sa Unang Kronika, Kabanata 9, Talata 2, ganito po ang sinabi, ang mga unang bumalik sa kanilang mga lungsod at lupain ay ang mga saserdote, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo, at mga karaniwang mamamayan. Ang ibig sabihin nito ay una sa bayan ng Israel ang lipi ng Levita. Nauna sa kanila ang mga saserdote. Sila ang mga naglilingkod sa Diyos. At ang susunod sa kanila ay ang mga Levita. Kung mapapansin natin, hindi lahat ng Levita ay naglilingkod bilang mga saserdote. Ang iba sa kanila ay mga tagapag-ingat sa templo. Sa talatang 3 ay ganito po ang sinasabi. Ito ang mga pangulo ng mga sambahayang Levita na umaawit at doon na rin tumitira sa mga silid sa templo. Wala silang ibang gagawin sapagkat kailangang gampanan nila ang kanilang tungkulin araw at gabi. Sa bayan ng Israel, isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kanilang gawain ay ang pag-awit. Kung ating natatandaan, si David ang isa sa mga taong binibigyang halaga ang pag-awit. Nagtapos naman ang kabanatang ito sa pamamagitan ng talaan ng pamilya ni Haring Saul. Ito ang pinakamahabang talaan ng lipi sa Biblia at wala nang katulad nito sa buong mundo. Nagsimula ito kay Adan hanggang kay Hesus at sinasabi na tayong lahat ay kasama sa iisang lipit. Hindi na natin makikita ang ating pinagmulan sa ating panahon dahil nasira na ang lahat ng mga talaan. Subalit, iisa lamang ang may katiyakan na tayong lahat ay nanggaling sa iisang tao, kay Adan. Mahalaga nang malaman natin na marami ang hindi naitala sa aklat ng kronika. Tulad na lang halimbawa, ang hindi pagkakabanggit kay Cain at ng kanyang pamilya. Hindi ba't nagkaroon ng anak si Adan na ang pangalan ay Cain? Hindi siya nakasama sa talaang ito dahil sa natapos na ang kanyang lipi. Nagtapos ito noong nagkaroon ng baha at makikita natin ito sa ikapitong kabanata ng aklat ng Henesis. At sa aking palagay ay mayroong mga hindi nabanggit sa ilang mga lipi kahit na sa aklat ng Henesis. At dahil dito ay maaaring may lumabas na katanungan. Para sa akin, ang tao ay mas matanda pa kaysa 6,000 taon na sinasabi ng maraming dalubhasa ngayon. Sa aking palagay ay naninirahan na ang tao ng matagal na panahon. Gayunpaman, noong nilalang ng Diyos ang tao, tinawag niya itong Adam at hindi Unggoy. Mayroong tatlong pangmalawakang katotohanan tungkol sa tao. Una, kailangang mamatay ni Adan at ng kanyang mga anak. Sa pasimula, sinabi na ng Diyos kay Adan, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Gayunpaman, hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mamatay. Sinasabi sa aklat ng Roma sa kabanatang 5 sa talatang 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sinabi din ng unang Korinto na sa pamamagitan ni Adan ang lahat ay mamamatay. At gayon din naman, sa aklat ng Hebreyo, sinabi na itinalaga sa isang tao ang mamatay ng minsan. Itong daigdig na ating tinitirhan ay tila isang malaking libingan. Ang kamatayan ay laganap sa lahat ng tao sa buong daigdig. Mayroong tatlong uri ng kamatayan, pisikal, espiritual, at pangwalang hanggang kamatayan. Si Adan ay hindi namatay sa kanyang pisikal na kalagayan hanggang siya ay 900 taon pagkatapos niyang kainin ang ipinagbabawal na bunga. Subalit, nang kainin niya ang bunga na ipinagbabawal ng Diyos, namatay ang kanyang relasyon sa Diyos. Ang pisikal na kamatayan ay ang paghihiwalay ng espiritu sa katawan. Ang espiritual na kamatayan ay ang paghihiwalay ng espiritu sa Diyos. At ang pangwalang hanggang kamatayan ay ang paghihiwalay ng tao at ng Diyos. Ito ang larawan ng impyerno, isang lugar kung saan wala nang pagpapala ang Diyos, ang kanyang awa at kahabagan. Pangalawa, isa pang katotohanan ay si Adan at ang kanyang mga anak ay makasalanan. At sangayon sa aklat ng Roma sa kabanatang 3 sa talatang 23, ang lahat ay nagkasala. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Si Adan ay nilalang na banal, subalit siya ay nagkasala at si Ismael ang bunga ng kasalanang iyon. Si Caleb ay isang mabuti at mahalagang tao, subalit mayroon siyang kaugnayan sa iba pang mga babae. At ngayon din naman ang tao sa ating panahon, hayagan na ang kasamaan sa lahat ng dako. Ang 59 na kabanata ng aklat ng Isayas ay mahalagang mabasa ang nasusulat. Nais kong basahin ang isa sa mga mahalagang talata. Ang sabi sa 2 talata ng 59 na kabanata sa aklat ng Isayas, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo, at siya ring dahilan sa paglalayo niyo. Si Adan at ang kanyang mga anak ay mga makasalanan, at sila'y hiwalay sa Diyos. Kaibigan, ang kasalanan ay parang isang sakit na nakakahawa. Gayunpaman, si Jesus na hindi nagkasala, na ipanganak na isang banal at namatay para sa ating kaligtasan mula sa kasalanang magpapahamak sa sangkatauhan. Siya lamang ang hindi nagkasala at ang lahat ay nagkasala na sa harapan ng Diyos. Ikatlo, ang ikatlong pangkalahatang katotohanan ay natanggap ni Adan at ng kanyang mga anak ang awa. Si Enoch ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya. Si Noe ay isang mabuting tao, subalit hindi siya naligtas dahil sa kanyang kabutihan. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kaya niya nagawa ang arko kung kaya't naligtas din ang kanyang pamilya. Si Abraham ay matuwid sa harapan ng Diyos, subalit siya ay nagkasala rin, subalit siya ay nanampalataya sa Diyos, kung kaya't binilang ito ng Diyos bilang katwiran. Marahil ang lahat ay makapagsasabing si David ay isa sa mga pinakadakilang tao na nabuhay, subalit batid din ang lahat ang kasalanan na kanyang ginawa. Kunit sa kabila ng mga kasalanang ito, ang Diyos ay puno ng biyaya. Sangayon sa aklat ng Epeso, sa kabanatang 2, sa talatang 4-5, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sinabi naman ni Pedro sa aklat ng unang Pedro sa unang kabanata sa 3, purihin natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Ang Diyos ang nagbigay daan upang ang mga anak ni Adan ay mabigyan ng kaawaan. Natanggap mo na ba ang kagandahang loob ng Diyos? Ito ay laging nakalaan sa lahat. Kailangan lamang natanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Makikita natin sa 10 na binigyan ng Diyos ng mga katangian ang aklat ng Samuel, ang aklat ng mga hari at ang aklat ng Kronika. Maraming bagay ang makikita natin tungkol kay Saul sa aklat ng Samuel. At sa katotohanan, ang lahat ng kanyang kasaysayan ay nakatala sa aklat na ito. Subalit sa aklat ng Kronika, isang kabanata lamang ang naisulat para kay Saul. Sa aklat na ito, binigyang pansin ang katauhan ni David. Ano naman kaya ang paksa ng 10 ng aklat na ito? Ipinakita kaya dito ng Diyos ang ilan sa mga mabubuting gawa ni Saul? Hindi, sapagkat hindi tinitingnan ng Diyos ang mga mabubuting gawa ng tao. Ang kabanatang ito ay hindi tungkol sa mga gawa ni Saul. Ito ay tungkol sa kamatayan ni Saul at kung papaano siya namatay. Kung inyong matatandaan, sa aklat ng Samuel, sinusubukan nating matunton kung sino ang pumatay kay Haring Saul o kung siya kaya ay nagpakamatay. At nakatala sa aklat ng Samuel, si Saul ay malubhang nasugatan ng mga Pilisteyo, kung kaya inutusan niya ang isa sa kanyang mga kawal na siya ay patayin dahil ayaw niyang mamatay sa kahihiyan na siya ay napatay ng mga Pilisteyo. Subalit hindi siya pinatay ng kanyang kawal, kung kaya si Saul ay namatay sa pamamagitan ng kanyang sariling espada. Siya ba ay nagpatiwakal? Ito ay matagal ng katanungan. Subalit mayroong isang Amalekita ang nagsabi kay David na siya ang pumatay kay Saul sapagkat hiniling ito ni Saul. Dinala pa niya ang korona at ang iba nitong mga alahas upang patunayan ang kanyang sinabi kay David. Subalit sa halip na matuwa si David ay pinapatay pa ni David ang Amalekita dahil sangayon sa kanya ay pinatay niya ang pinagpala ng Diyos. Malinaw sa mga talatang ito kung sino ang pumatay kay Saul. Sa unang Kronika 10:1-3, nilusob ng mga Pilisteyo ang mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Nalupig ang mga ito. Tumakas sila at naiwan ang kanilang mga patay. Tinugis ng mga Pilisteyo ang mag-aamang Saul at napatay ang 3 niyang anak na sina Jonathan, Abinadab at Melchisua. Sa laban ng iyo'y tinamaan ng pana si Saul. Nasugatan siya ng mga Pilisteyo, subalit hindi siya namatay ng sugat na ito. Sa talata 4-7, Dahil dito, sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang baluti, "Patayin mo na ako para hindi na ako abutang buhay ng mga paganong iyon. Baka gawin pa nila akong katatawanan." Ngunit tumutol ang tagapagdala ng kanyang baluti sapagkat natatakot siya. Kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at nagsaksak sa sarili. Nang makita ng alipin na nagpakamatay si Saul, siya ay nagpakamatay na rin. Dahil sa sinapit ni Saul at ng kanyang mga anak, nalipol ang kanyang sambahayan. Nang makita ng mga Israelita sa kapatagan na tumakas ang kanilang hukbo at mabalita ang napatay sina Saul, tumakas na rin sila. Kaya't sinakop ng mga Pilisteo ang kanilang mga lungsod at sila ang tumira roon. Sa aking palagay, noong dumating ang mga Amalekita sa kinaroroonan ni Saul, patay na siya. Alam ng Amalekita na si Saul at si David ay magkaaway, kung kaya't dahil na rin siguro sa gusto niyang mabigyan siya ng gantimpala, ay sinabi niyang siya ang pumatay kay Saul. Subalit, hindi niya akalain na sa halip na gantimpala ang kanyang makukuha, ay kamatayan pala ang naghihintay sa kanya. Sa talata 8-10, ganito po ang sinabi, "Kinabukasan, nang puntahan ng mga Pilisteo ang kanilang mga napatay, natuklasan nila sa bundok ng Gilboa ang bangkay ni Saul at ng tatlo niyang mga anak. Hinubaran nila siya, pinugutan at kinuha ang baluti. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa buong lupain at ibinalita sa mga Pilisteo at sa kanilang mga diyos-diyosan ang kanyang tagumpay. Dinala nila ang baluti ni Saul sa dambana ng kanilang mga diyos-diyosan at ang ulo niya sa dambana ni Dagon. Ginawa ito ng mga Pilisteo sa katawan ni Saul. Kung ating pang maaalala, sinira ni Samson ang templo ni Dagon at ngayon dito rin dinala ang ulo at ang baluti ni Saul." Sa talata 11-12, ganito po ang sinasabi, "Nang mabalitaan ng mga taga-Habes Galaad ang ginawa ng mga Pilisteo, ang mga pinakamatapang sa kanila'y nagsama-sama at kinuha ang bangkay ng mga mag-aama. Dinala nila ang mga ito sa Habes upang ilibing sa ilalim ng puno ng roble doon. 7 araw nilang ipinagluksa ang pangyayari. Dito ba natatapos ang katanungan kung sino ang pumatay kay Saul? Hindi, sapagkat sa mga susunod na talata ay makikita natin kung sino ang pumatay kay Saul. Sa unang Kronika 10:13-14 ay ganito po ang sinabi, "Nagbayad si Saul ng sariling buhay dahil sa kanyang pagsuway sa utos ni Yahweh. Humihingi siya ng payo sa masasamang espiritu sa halip na kay Yahweh, kaya siya'y pinabayaang mapatay. Bunga nito, nalipat kay David na anak ni Jesse ang kaharian." Sino ang pumatay kay Saul? Ang Diyos, sapagkat sumangguni si Saul sa masasamang espiritu, kung kaya't hinayaan ng Diyos na mamatay siyang mag-isa. Katulad ng sinabi ni Hob, ang Diyos ang nagbigay at siya rin ang kukuha. Sinabi ng Diyos na inalis niya si Saul. Ang Diyos ang pumatay sa kanya. Maaari ba nating hanapan ng kamalian ng Diyos? Kaibigan, marami nang kinuha ang Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit pinagbawalan niya tayong pumatay dahil siya ang nagbigay ng buhay natin at siya rin ang may karapatan na kumuha nito. Bakit pinatay ng Diyos si Saul? Kinuha ng Diyos ang kanyang buhay dahil sa kanyang kasalanan. Hindi niya tinupad ang mga kautusan ng Diyos at sumangguni pa siya sa masamang espiritu. Ganito rin ang nangyari kay Ananias at Sapphira sa Bagong Tipan. Kinuha ng Diyos ang kanilang buhay sapagkat nagkasala sila sa espiritu ng Diyos. Kailangan pa bang ipaliwanag ng Diyos sa atin ang kanyang mga gagawin? Hindi na, sapagkat siya ang Diyos at ang hatol niya ay tapat at banal. Matagal na rin ako sa gawain ng Panginoon, at kung aking babaliktanawin ang mga pangyayari sa aking buhay, masasabi kong marami na akong nakita na binawian ng buhay. Mayroon akong nakitang mga manggagawa na inalis ng Diyos sa kanilang gawain sapagkat hindi sila naging tapat. Kaya ang gawin ng Diyos ito sapagkat siya'y buhay at alam niya ang bawat iniisip natin. Para sa inyo na mga nakikinig sa sandaling ito, naririnig ba niyo ang Diyos? Alam mo ba na tinatawag kanya araw at gabi? Ang panawagan ng Diyos ay bukas para sa lahat. Sa Ebanghelyo ni Mateo 11:28, ganito po ang sinasabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pahihingahin ko." Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Muli kami po ay tinuruan mo ng mga katotohanan na napakahalaga upang kami ay maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin na patuloy mo po kaming gawing mabuting patotoo sa aming kapwa sa araw-araw. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pagsamo sa Diyos natin, may iisang awitin, si Kristo'y purihin. Pagsamo sa Diyos natin, may isang awitin, si Kristo'y purihin. Isang awit, isang tinig, sa iisang Panginoon. Isang ibig, isang isig, sa habang panahon. Kay Jesus, lahat tayo'y